Мама має рацію, що не варто їхати сюди, аби мене провідати. Це далека дорога, та й дорого. Скоро літо закінчиться, і все знову буде так, як завжди. Бувай, Мац. Того дня я, звичайно ж, пообіцяв Марії зібрати для неї гербарій. Але спершу вони з бабусею мали назбирати малини. Обидві взули чоботи і озброїлись патиками, щоб чинити розправу над гадюками, яких ніколи і в очі не бачили. Вони вирішили завзято базікуючи. Їхні голоси було чутно ще довго, аж доки вони зникли в березовому гаю. Малин вони й не думали збирати. Натомість зручно розташувалися на високій скелі неподалік. Сиділи собі там, вифантазовуючи усілякі дивовижні історії. Ішлося у них про тролля наймення Югансон, який мешкав у печері під скелею. Вони голосно тріскотіли, перебиваючи одна в одну, і аж заходилися сміхом. Я часто крався вслід за ними. Знайшов собі непомітну схованку за каменем під самою скелею, лежав і слухав їхні розмови. Доводилося притлумлювати в собі сміх, щоб мене не викрили. Але того дня я за ними не пішов. Ще я пообіцяв принести 10 кошиків компосту для бабусиної альпійської гірки на пагорбі і розплутати перемет, який сохнув на дерев'яній конструкції, що нагадувала мініатюрного вітряка. Цього я також не зробив. Емма відпочивала, тобто спала в своїй кімнаті після того, як півночі поралася на кухні, щоб ми мали що їсти у її вихідний день. Минулого дня до ректора приїжджав студент із Суходолу, з яким він раз на тиждень грав у шахи. Вони зачинилися у ректоровому кабінеті і грали до пізнього вечора. Опісля ректор ще більше супився і затято мовчав, ніж звичайно. На камені біля причалу засмагала Ольга. Вона лежала на спині і дрімала. Її тіло лисніло від поту. Ольга заклала руки за голову. Під пахвами виднілося чорне густе волосся. Кілька таких самих волосків визирало з-під купальника внизу. Спала? Я обережно підкрався до неї. Вона непорушно лежала на сонці із заплющеними очима. Я довго стояв, не зводячи з неї погляду. Потім ступив кілька кроків ближче. Моя тінь наповзала на її тіло, спершу накрила ноги, спинилася на мить, лягла чорним штриком на її лоно, поповзла далі на перса, які розпласталися і майже зовсім зникли. Лише два соски випиналися під купальником. Потім тінь лягла на її напіврозтулені уста, у щілинці яких виблискували зуби і зрештою накрила обличчя аж до самого волосся. Ольга розплющила очі, в усмішці прозирало легке роздратування. «Привіт», – сказала вона. Я ковтнув клубок, що застряг у горлі. «Ми могли б вийти зараз у море». Ольга наморщила брови і враз згадала, про що йдеться. Жінка поволі підвелася. Перса знову набрали об'єму. Вона замислено глянула на фьорд. «Гадаєш? Саме сприятлива погода для щуки». «Он як?» «Ага, ректор каже, що щука бере, коли встановлюється погода». «Он як? Так і каже?» Вона незмигно вдивлялася в простори фьорду і враз посмутніла. «Я думав, ви ж самі казали, що ви б хотіли коли-небудь». Ольга повернула голову і подивилася мені в вічі довгим поглядом, ніби випробовувала мене, ніби хотіла вивідати, що ж я маю на думці. «Ти гарний хлопчик», – мовила нарешті. «І ти мені подобаєшся. Знаєш про це?» Я відвернувся. Може, не побачить за моєю густою засмагою, як я почервонів, подумав я. Відвернувся я ще з однієї причини, сподіваючись, що вона нічого не помітить. «Де ми візьмемо снасті?» «Можемо позичити в ректора, але він грає в шахи. Не будемо ж ми йому заважати. Та все ж можна спробувати. Що ти маєш на увазі?» Я мало не сказав, що ми могли б начхати на щуку і просто поплавати в затоці удвох, лише вона і я. «Запитати дозволу в ректора?» – відповів я. «Ні, я не хочу питати», – мов відрізала вона, лягла і заплющила очі. «Тоді нічого нині не вийде». «Я знаю, де вони лежать», – випалив я. Ольга знову підвелася. «Я можу їх так взяти, що він і не помітить». Ми відразу ж заквапилися. Ольга пішла одягатися, а я прошмигнув в кухонні сіни. Директор тримав своє рибальське причандалля. Тихо-тихенько взяв волосінь на щуку і округу блискучу блесну. Я почувався злодієм, але втішав себе тим, що встигну все покласти на місце, перш ніж ректор помітить пропажу. А біля причалу вже чекала на мене в човні Ольга.